Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Gider du heller ikke bruge dit liv på at bestille tid ved tandlægen, finde en billig flyrejse eller sortere din bil af? Står du og mangler en oversætter, en programmør eller en researcher, men orker du ikke ansættelser og kniver det også lidt med budgettet, ja, så er det nu, du skal lytte godt efter, fordi verden den har ændret sig. Det hele behøver ikke at være hverken besværligt eller dyrt. Der er ingen grund til at have 5 generalister ansat i din virksomhed, når du kan vælge mellem 30.000 specialister, som hver især er bedst til lige den ene opgave, du skal have løst. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der taler jeg med forfatter og iværksætter Jakob Bøtter om al den viden og talent, vi alle sammen kan trække ud af andre mennesker på internettet. Velkommen til dig, Jakob Bøtter.
Tak.
Du var jo først med i Elektronista i program nummer 63, og lige nu taler vi i program nummer 115.
Tillykke med det.
Tak skal du have. Og hvad er der sket med dig i den mellemliggende periode her?
Jeg tror, sidst havde jeg også fået et barn. Og sidst troede jeg, at min barsel ville være sådan noget, der tog et halvt år. Det tog så halvandet år.
Det er stadigvæk det samme barn, kan vi så sige.
Ja, det er stadig det samme barn. Og jeg havde ikke troet, at det kunne tage så lang tid at opfostre sådan en lille en. Men for mig som iværksætter har det været rigtig sjovt at trykke stop på alting, eller i hvert fald pause på det meste. Og kunne fordybe mig i nogle ting. Det har jo så gjort, at jeg kunne skrive en bog. Og hvilket måske lyder mærkeligt, når man har et spædbarn, men når man ikke har så meget andet at se til, så er det en god måde at beskæftige sig selv på. Og stadigvæk faktisk er jeg sådan lidt i et halvt barselsmode, selvom han nu går i vuggestue. Så det er faktisk der, jeg er.
Halvandet års barsel. Mm. Dejligt. Det er jo, hvad de fleste nærmest kunne drømme om, kan man sige. Og hvis man kan så leve sin passion ved siden af. Ikke? Men sidste gang, der snakkede vi om den her bog, On Boss, som du har skrevet med Lars Kolin, som var din marker på projektet der handlede om fremtidens boss. Mm-hmm. Hvordan skal cheferne være i fremtiden? Nu har du skrevet en ny bog, der hedder Udefra, som handler om alt den hjælp, man kan få ved at trække på arbejdskraften ude på det hele store internet. Mm-hmm. Hvad er det for en bog?
Det er for det første en lille bog. Jeg synes, det er lidt snyd at kalde den en bog, men det er den jo nu, når den er trykt. Det er jo egentlig mere en single, hvis nogen kalder Zetland og de andre former for singler, der findes derude nu.
Men den er ikke udgivet på det forlag?
Nej, den er ikke udgivet på Zetland. Den er udgivet på Gyldendal som en bog. Og Gyldendal har så en lille serie, der hedder High Performance-serien, hvor der skal komme en 3-4 bøger, tror jeg, om året. Og min er så en af dem. Det er sådan en kort, letlæst bog på en halv time, 45 minutter, som mit fokus her, det så hedder så udefra. Altså at bruge alle dem, der er uden for organisationen, frem for at ansætte dem indenfor. Og det er så det skisme, jeg prøver at bevæge mig omkring i den her fortælling, som både drejer sig om mit eget liv, altså hvordan store dele af mit liv kan lade sig gøre, fordi jeg får hjælp udefra. Blandt andet, hvordan jeg så kan være på barsel i halvandet år, det kan jeg jo kun, fordi jeg har hjælp udefra, det vil jeg ikke kunne klare selv. Men også, hvordan en organisation fungerer, når den ikke længere har så mange ressourcer indenfor.
Hvorfor skulle den bog skrives nu?
Det var noget af det, som jeg håbede at få ind i Unboss. Og så er det jo sådan, at når man skriver sammen med andre, jeg synes, Unboss blev en rigtig god bog, og det er der åbenbart også rigtig mange af dem, der så har købt bogen og læst bogen, som synes, den var. Der var der bare nogle ting, som vi måtte skære væk. Og stor del af det var det her område, som jeg stadigvæk har lidt svært ved at sætte ord på. Men altså det her med at kunne trække ressourcer ind udefra.
Jeg har jo læst bogen, og den tog cirka jeg under en time at læse, så det var jo sådan set ret overskueligt. Men jeg synes jo, at det, den behandler, er jo meget i nærheden af det, som man også kalder den collaborative.
Lad os bare tale engelsk.
Ja, det gør vi jo tit i det her program. Det får vi også skæld ud for nogle gange, men altså, det er jo meget den verden, vi bevæger os i, hvor ting foregår på engelsk. Den kollaborative økonomi, det var det, jeg ville sige. Mm-hmm. Og det handler jo om, at hvis man trækker på fællesskabet, så kan man faktisk både få noget bedre, end man selv kunne have gjort, og man kan få det hurtigere. Mm-hmm. Men hvad er det for nogle eksempler, der så er i den her bog? Fordi du bruger jo også dig selv ret meget.
Ja.
Hvordan bruger du det
fordi
her
med en måde, man kan gøre en bog letlæst på, tænkte jeg, det er jo selvfølgelig at gøre den kort. Men en anden måde at gøre den letlæst på, det er også ved, at ens eksempler ikke bliver for tunge eller abstrakte. Og jeg er heller ikke selv akademiker, jeg er jo praktiker. Så derfor tænkte jeg, da den her bog skulle blive til, at det sjoveste egentlig ville være også at trække meget på mig selv. Og som jeg sagde, har jeg jo så været væk i halvandet år nu. I en del af den periode var jeg i New York. Det beskriver jeg ret meget i bogen. Hvordan jeg kunne være på et helt andet kontinent og stadigvæk fungere.
Fungerer arbejdsmæssigt?
Fungerer arbejdsmæssigt, men sådan set også personligt.
Okay.
Jeg ved ikke, om vi allerede skal dykke ned i eksemplerne, men altså, der er masser af eksempler fra vores konkrete tur derovre.
Jamen lad os bare prøve at gøre det, fordi vi har jo sat scenen med, at det her handler om, at vi kan trække på et kæmpestort netværk, som faktisk ikke engang behøver at være mennesker, vi kender. Mm. Når vi har en eller anden udfordring eller en opgave, vi skal have løst, og det kan være en professionel opgave, men det kan også være en personlig. Mm. Så hvis vi sådan skal gribe det konkret an og sige, jamen hvad er det, der kan ske? Du har nogle personlige eksempler fra, at du står i New York og skal have løst nogle opgaver. Mm. Hvad er det så præcis, du gør? Hvor går du hen, og hvad får du løst, og hvordan foregår det?
Jeg har været dybt afhængig i rigtig mange år af en tjeneste, der hedder Fancy Hands. Fancyhands.com. Det er en hær af amerikanske assistenter, kunne man kalde dem. De fleste af dem er studerende, som har det her som et sidejob, hvor de arbejder derhjemme. Men det er primært sådan set bare en e-mailadresse, hvor jeg kan e-maile alle de opgaver, jeg har lyst til. Det betaler jeg et fast månedligt abonnement for, at de opgaver, jeg så sender til dem, de bliver løst. Og da vi var i New York, brugte vi dem rigtig, rigtig meget. En af de ting, som var sjovest, og som jeg også beskriver i bogen, for jeg synes, det var en rigtig sjov hændelse, det var, da vi var på The Met, altså et kæmpestort museum, og vi var totalt opslugt af kunst, og gik rundt der rigtig mange timer, og inden vi havde set os om, så lukkede museet, og vi skulle skynde os ud. Og da vi så er på vej hjem, finder vi ud af, at vi næsten er hjemme, at vi har mistet min kones jakke. Altså ikke, at vi er kommet til Danmark, men vi er kommet til vores lejlighed i New York. Og
den er simpelthen inde på museet.
Den er på museet. Eller et taxa.
Kæmpestort museet.
Kæmpe museum, en af verdens største. Så skulle man jo bruge en masse tid på at tage op til museet igen og prøve at få fat i jakken, og jeg tænker, at det er totalt umuligt. Så jeg sender sådan set bare en mail, ganske hurtigt, et minut, til Fancy Hands, og jeg sender dem et billede fra et samme dag faktisk. Jeg havde taget min kone, hvor hun havde jakken på, og så går der 5 minutter, så får jeg et svar fra hendes assistenter, og hun siger, at det er en rigtig fed jakke. Den minder om en, hun havde engang, som også blev væk fra hende. Den ville hun prøve at få fat i. Og hun ringer nu til The Met 6-7 gange, tror jeg, henover de kommende par dage, konstant, og hver gang hun ringer til dem, er der bare ikke rigtig nogen, der har tid til at tage sig det her med den her jakke, og de har en masse lost and found, og det kan de ikke rigtig tage sig af. Men til sidst presser hun nok så meget på, at jakken bliver fundet, og hun sender mig en mail om, at jakken er fundet, og den kan nu hentes på det her tidspunkt. Og det er der så en anden assistent, der drøner igennem New York, henter jakken, og henter den tilbage til os, bliver leveret til vores lejlighed.
Og det her, det er alt sammen noget gennem Fancy Hands, hvor du betaler et fast beløb om måneden, og så løser de et eller andet antal opgaver.
Fancy Hands er det intellektuelle, altså det vil sige det, som foregår ved en computer. Og en anden tjeneste, jeg bruger her, den hedder Vundvund, og det er så udelukkende fysiske opgaver, som foregår på en cykel eller på en scooter.
Noget med at bringe og hente.
At bringe og hente ting. Så det er for eksempel det der med at hente jakken og bringe den til mig.
Men når du siger det med bringer hen, så ved jeg nemlig også, at der er et andet eksempel, jeg rigtig godt kan lide i den her bog. Mm. Det er, du er jo i New York for faktisk at blive gift.
Ja.
Og I har en bryllupsreception og finder ud af, at I har ikke nogen kage.
Det går op for os 5 minutter, inden gæsterne kommer. At vi begge to har en rigtig sød tand, og vi har talt i en uge, sådan er det jo sjovt med sådan nogle ting, om den der bryllupskage, vi skulle have. Og så ved jeg ikke, så har vi haft travlt med alt muligt andet, og havde jo et lille barn med. Så lige pludselig, da det er der, går det op for os, vi har ikke bestilt nogen kage. Og der tænker jeg, nu vil jeg virkelig teste. Vi havde inden da jeg mistede den der jakke og fået den tilbage, men nu tænker jeg, nu tester vi virkelig Vundvunden, om de kan klare det. Så jeg sender dem en sms og siger, at vi står til vores bryllupsfest, og vi har ikke nogen kage. Og hvad for en kage vi godt kunne tænke os. Og det var sådan en cheesecake fra noget, der hedder Eileen's, som er et meget særligt sted i New York, og som jeg ved har meget lang kø, og det ligger virkelig langt væk fra, hvor vi er. Der går igen et par minutter, så får jeg en sms tilbage fra en fyr. Det vil han gerne, og vi hører ikke rigtig fra ham derefter. Så jeg bliver sådan lidt, om han måske har glemt det, eller det bare var sådan en standard reply. Så jeg skriver tilbage til ham kvarter 20 minutter efter, om der sker noget, om han havde fået opgaven. Og så får jeg bare et billede tilbage af kagen, der er bag på hans scooter, og han skriver on my way. Og så er han så på vej til vores fest, og kvarter efter står han inde til festen, den her 17-årige dreng med bumser i hele ansigtet med en kage, og siger tillykke med brylluppet, og kører igen.
Og det er jo bare et super godt eksempel på, at man kan jo løse de her ting, fordi det, der jo var jeres udfordring der, det var, at I ville jo ikke bruge jeres bryllupsrejse på alle de her besværligheder, men I ville jo gerne...
Eller forlade bryllupsfesten for at hente en kage.
Ja, og ja. I ville jo gerne... Eller sende en gæst afsted. Mm. I ville jo gerne have løst det alligevel.
Ja.
Så det er jo nogle rigtig gode praktiske eksempler, men Jakob, hvad er grunden til, at vi er kommet dertil, at den slags tjenester er blevet udviklet? Fordi der er jo noget med vores måde at være på nettet på, og også noget med måske en finanskrise, tænker jeg, der har gjort, at folk er blevet fyret, og måske står uden noget. Der kommer noget innovationskraft på. Hvordan kan vi, i stedet for at ansætte folk, løse små opgaver? Ja.
Der er både noget udbud og efterspørgsel, men jeg tror, i øjeblikket er det rigtig meget drevet udbud. Altså, som du siger, rigtig mange har mistet deres job, og man finder noget andet at lave. Og derfor ser man rigtig mange af de her tjenester blomstre op, fordi der simpelthen er arbejdskraft til rådighed, som måske ikke var der for 10 år siden. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig interessant tendens, vi har lige nu, hvor rigtig mange bliver freelance. Det er en tredjedel af arbejdsmarkedet i USA, nu man mener om 7-8 år, at det halvdelen af arbejdsmarkedet i USA, altså arbejdstagerne, som vi kan kalde freelancere. Nogle selvfølgelig er deres egen vælger, de siger op for at blive deres egen chef, men også rigtig mange, som bliver fyret og simpelthen bare ikke kan finde et nyt arbejde i Detroit, eller hvor ved jeg.
Daglejere bliver de til.
Ja, og det er jo selvfølgelig, kunne man mene, en negativ tendens. Jeg mener faktisk, det betyder noget positivt. Altså, der er en, undskyld det engelske begreb, der er en creative destruction her. Altså, der er noget, der går i stykker, og så kommer der faktisk noget nyt, endnu mere interessant op som konsekvens af det. Og det er blandt andet alle de her ting, som blomstrer op lige nu.
Ja, fordi det er jo vel ikke nogen tjenester, som vil poppe op, hvis vi var alle sammen enormt komfortable i nogle jobs. Og, altså, det er jo noget, der bliver skabt af nød, men så alligevel så går det ind og faktisk dækker et behov, vi jo har. Og det er jo også noget, vi ser rigtig meget på nettet nu og i de nye tjenester, der kommer frem. Det er netop det der med at fylde de små huller, at vi simpelthen som brugere ikke længere gider finde os i, at vi ikke kan få alt løst lige nu på den nemmeste måde med et abonnement, typisk. Ikke?
Ja, det er det.
Vi ser det også med sådan noget som Uber, taxitjenesten der, hvor
man som jo... Som vi jo kørte New York flad i.
Ja, og det gør man jo i USA. Nu har vi jo driver herhjemme, som gør noget af det samme. Men det er jo den der, hvor man via sit kreditkort simpelthen bare hopper ind i en lækkervogn. Ikke en taxa, der lugter røg, men en Mercedes.
Det, som er forskellen ved Uber, og det, som minder lidt mere om den tendens, jeg beskriver i New York, undskyld, jeg afbryder, er jo driver i København, bruger jeg også rigtig meget. Men det er jo ét limousinefirma, de har hyret til at køre for dem. Og det er jo sådan lidt traditionelt. I New York er de fleste af dem, det er jo enkeltmandsselskaber, så det er folk, der er faktisk der uden job, leaser sådan en kæmpestor SUV på deres glatte ansigt, og køber en ny iPhone, for de er jo nødt til at have en ekstra, de kun bruger til det, og downloader Uber af dem, og tilmelder sig som chauffør, og så sidder de så og venter. Og rigtig mange af dem, jeg kørte med, var sindssygt glade for den her måde at arbejde på. Flere krigsveteraner og sådan noget, som havde haft ret svært ved at finde et arbejde, og ikke kunne faktisk blive taxichauffør på normal vis, og havde måske heller ikke lyst til at arbejde som taxichauffør. Og var rigtig, rigtig glade for, at de ligesom selv her kunne styre deres liv. De kunne bare slukke appen, som en af dem sagde, når han ville holde fri midt på dagen. Ikke? Det ville han ikke kunne i et normalt job.
Hvad er nogle andre eksempler, Jacob? På nogle af de tjenester her?
Jamen på tjenester her, altså min bog beskæftiger sig selvfølgelig både med det her, hvad man kan gøre sådan privat. Og en af de andre ting, som jeg gør rigtig meget privat, det er, at alt hvad jeg skriver og producerer, det er meget sjældent, det slipper min computer, uden at være blevet bearbejdet af nogle andre udefra. Og en af de andre tjenester, jeg bruger, det er faktisk en dansk virksomhed, der hedder Wordy. Jeg går nok hovedkontor i London, men en dansk funderet virksomhed, som korrekturlæser alt, hvad jeg skriver. Så det er simpelthen bare et plug-in i WordPress til min blog og til min mail. Så jeg bare trykker på en knap, når jeg har skrevet noget, så går der et kvarter 20 minutter, så er der en eller anden sted på kloden, som er uddannet korrekturlæser, der lige tjekker min tekst, retter min stavefejl og grammatik, og så kan jeg sende det afsted. Og det samme findes der med oversættelser, noget der hedder Gingo. Millioner af mennesker rundt omkring på kloden oversætter mine tekster til alle mulige sprog. Det er blandt andet derfor, hvis man går ind på Unbosses hjemmeside, står den i 10 forskellige sprog. Det er jo altså ikke meget, der kan russisk eller kinesisk, som der faktisk er nogen, der tror. Det er jo fordi, der er nogen derude på 10 minutter, der har fået det oversat.
Og der kan man jo godt typisk sådan tænke, at det er godt nok besværligt, hvis jeg skal lave en blog på kinesisk, eller hvis jeg skal et eller andet. Men det er jo faktisk en mulighed, der gør, at helt almindelige mennesker kan agere som næsten en kæmpe stor, meget professionel virksomhed.
Præcis. Og det er min præmis her, som jeg beskriver i bogen, er jo, at det kræver ikke en kæmpe kontrakt med et eller andet oversættelsesfirma. Det her. Det kræver typisk 3 klik, og så er man i gang. Og det minder jo lidt om, at for 100 år siden, hvis man skulle lave noget stort, så skulle man være rigtig mange mennesker, og man skulle have rigtig mange penge. Det var sådan nogen som Ford, der kunne bygge kæmpe fabrikker og producere noget stort. I dag, hvis du har en rigtig god idé, eller noget, du virkelig brænder for, så kan du få lov til at dyrke det her, du brænder for, og så kan du få nogle andre til at tage sig alt det andet, som du egentlig ikke brænder for. Og jeg brænder for eksempel ikke for at rette stavefejl, eller oversætte tekster, eller hvad ved jeg, selv hvis jeg kunne.
Når du, Jacob, signer op til sådan en ny tjeneste, som skal hjælpe dig med et eller andet, er du så aldrig bekymret for, at det er nogle folk, som måske ikke alligevel helt har de kompetencer? Altså, det ikke er de bedste nok. Har du tillid
bestemt
nok til det?
Bestemt. Og det gør jeg konstant. Dem, der fungerer bedst, det er jo dem, hvor markedsmekanismen er til stede. Som for eksempel på Wordy, at man efter hver korrektur har mulighed for at anmelde dem, så hvis det ikke var godt, så siger man, det her det var sgu ikke godt nok. Og der er min erfaring så lynhurtigt en halv time efter, får man en mail fra direktøren for virksomheden, og siger, det er sgu heller ikke i orden. Så jeg tror, at dem, som rent faktisk forstår kvalitet, det er den vigtigste faktor her, udover selvfølgelig hastighed, det vil være dem, der blomstrer op, og altså har den her indbygget markedsmekanisme, hvor brugerne selv er med til at vurdere, hvad der er godt nok.
Der er jo også nogle af dem, hvor man kan udbyde en opgave. Mm-hmm. Det kunne for eksempel være, hvis man skal have lavet et logo, eller fundet på titlen til en bog, eller i de tilfælde, der tror jeg, at du sagde, at nu har jeg researchet så meget her. Mm-hmm. Er der nogen, der kan se, at jeg har manglet noget? Altså er der noget, jeg har overset her?
Ja.
Hvordan fandt du så ud af, altså, fordi de kan jo ikke sende dig svaret, fordi Nej. Så har du ligesom fået det. Hvordan ved du så, hvem du skal vælge?
Og det er et spørgsmål om at sætte ramme. Altså det, jeg gjorde i mit konkrete tilfælde, det var faktisk, at nytårsdag, 31. december, var jeg på ferie, men jeg var i gang med at skrive den her bog. Og jeg ville gerne videre med bogen, og jeg ville gerne have det sådan, at når nytåret ligesom var over, så havde jeg min ramme for bogen. Jeg havde de eksempler, jeg gerne ville dykke ned i og skrive om og finde ud af, om de var gode nok. Og der var selvfølgelig mine egne, dem fra New York, jeg lige har nævnt, og dem er der ikke nogen andre, der kan finde frem til. Men alle de her virksomhedseksempler havde jeg lidt svært ved at grave frem, og havde ikke rigtig tid til. Hellere brugt tid på min familie, som vi lige snakkede om før. Så det lagde jeg op på freelancer.com, sådan en kæmpe markedsplads for arbejdskraft. Jeg tror, en af verdens største. Millioner af mennesker. Og lige præcis den dag, hvor alle er på ferie, tænkte jeg, at der måske ikke så mange, der ville svare. Men der var faktisk ret mange, der svarede inden for ret kort tid. Og jeg valgte to, som de lød kloge. Men igen, kvalitet kunne jeg ikke rigtig vide andet, end jeg kunne se, at de havde løst en masse opgaver, der mindede om det her. Og havde fået gode anmeldelser for det. Så de fik opgaven, og det de fik, det var, at jeg sagde, her er 5 eksempler, kunne du finde 20 mere? Så de vidste, det skulle være noget af det, jeg allerede havde beskrevet. Og der fik jeg faktisk måske halvdelen af de eksempler, jeg bruger i bogen, fra dem. Jeg havde måske fundet det selv, men det havde måske taget mig 4 gange så lang tid.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Jakob Bytter, som både er iværksætter, men også forfatter. Og vi snakker lidt om Jakob, din nye bog, som hedder Udefra, der handler om, hvordan vi alle sammen faktisk kan få adgang til hele verdens hjælp via internettet og en masse praktiske tjenester. Det er det, du har skrevet om i bogen her. Hvis man nu skulle kaste sig over nogle af de her ting, hvad er de bedste råd så? Er det bare simpelthen bare at gå i gang og have tillid til, at det virker? Altså, nu snakkede du om fancy hands. Hvor mange penge koster det dig om måneden at få løst dine opgaver?
Det er $25 eller sådan noget. Ja, noget af den stil.
For 15 opgaver eller hvad?
Ja, sådan noget af den stil.
Ja. Hvor mange abonnementer har du så? Altså, skal man have mange, eller kan man købe opgaverne enkeltvis?
Noget kører på abonnement. Så fancy hands for eksempel, fordi at man kan faktisk godt betale sådan noget per opgave. Det vil jeg bare have ret svært. Så tror jeg aldrig, jeg vil sende dem noget, hvis jeg tænkte, at så blev det ligesom regnet for mit kreditkort. Det er ret smart, at det kører på abonnement, for det gør nemlig, at jeg ikke tænker over, om jeg bruger penge. Jeg skal jo alligevel bruge de der opgaver, tænker jeg. Så dem sender jeg løbende opgaver. Den kører på abonnement. Men langt de fleste kører faktisk på afregning af opgave. Så de her oversættelser fra Gengo, korrektur på Wordy, alt det der kører faktisk på løst opgave. Så selvfølgelig bruger jeg penge på at få løst de her opgaver. Det er klart, det vil være nogen, der sidder og tænker, hvor får han alle de penge fra. Men det, man skal huske, det er jo, at de penge, jeg bruger på det, hvilket er små penge i det store billede, de frigiver en masse tid til, at jeg kan lave penge et andet sted, eller jeg kan bruge tid på min familie.
Er der kun gode ting ved det her? Altså, er der også nogle slagsider?
Der er helt klart nogle slagsider. Altså, der er jo for eksempel aspekter, som vi snakkede om før med daglejere. Der vil være rigtig mange, som er tvunget i at arbejde på den her måde, og hvor det måske ikke er federe, end det vil være for dem at være på en traditionel arbejdsplads. Det er med på, at konkurrencen bliver hårdere for dem at være den dygtige. Altså ham, der får rigtig dårlige reviews på freelancer.com, får ikke særlig mange opgaver. Eller på mange af de her andre arbejdspladser. Og det er jo lidt noget andet end at arbejde i Novo Nordisk. Der går du jo ikke rundt med en t-shirt, hvor der står, hvor mange stjerner du har fået af dine kolleger eller dine kunder, vel?
Der er ikke månedens medarbejder på Novo Nordisk,
men jo, det er der måske, men jeg tror ikke, det er lige så tydeligt, hvem der så er månedens dårligste medarbejder.
Nej.
Og det er jo en helt ny, barsk virkelighed, som jeg selvfølgelig tager stilling til det, men jeg har lidt svært ved at se, hvordan jeg skal gøre noget ved det.
Der er lidt darwinisme over det.
Ja, på en eller anden måde, ikke? På den ene side kan jeg godt se, det er hårdt, men på den anden side kan jeg også godt se, det er jo det, jeg som opgavestiller ønsker. Så det er sådan et lidt tosidigt problem, ikke? Bestemt tosidigt problem. Og så er der jo generelt, hvad rigtig mange, der har læst min bog fra Danmark, siger, er jo, jamen, hvad skal vi leve af? Ikke? For de kan jo godt se, at timeretten her for dem, der hjælper mig, den er jo måske det halve af minimumsløn i Danmark. Og det er så nok bare en helt anden politisk diskussion, men hvor min stilling til er, jamen, det er nok bare sådan virkeligheden er, hvis det er det, markedet vil betale. Ikke?
Så når Jakob Bøtter, han er lidt smartere og henter lidt hjælp hos Fancy Hands, så giver han ikke penge til nogen, der sidder i Danmark og kunne udføre de samme opgaver.
For eksempel. Ja.
Men når vi så nu snakker om Danmark, hvad kan vi så gøre for at få Danmark med på det her? Mm-hmm. Altså kunne man på en eller anden måde få oprettet de her tjenester? Det er jo klart, at der er færre at vælge mellem, fordi det er ikke hele verden, vi trækker på. Det er bare danskere, men der er jo også nogle gange, man har nogle sprogopgaver, som, hvor det er væsentligt, at det er nogle danskere, der løser det.
Klart. Altså Wordy, fordi det er en dansk virksomhed, har dansk som sprog. Og jeg er i gang med at lave en pendant, kunne man godt kalde den, til Fancy Hands i Danmark. Altså hvor det er assistenter, som er danskere, som kan løse de her opgaver. Og som jeg tester af i øjeblikket med en 20 beta-bruger. For at se, om det rent faktisk fungerer, det her abonnement, og hvad abonnement skal koste, for det netop med danske lønninger overhovedet kan svare sig. Og der er vi ikke langt nok endnu til at sige, om det rent faktisk kan svare sig. Altså om det bliver for dyrt for os at sige, at vi kan løse 15 opgaver for, lad os sige, 300 kroner. Lige nu lægger vi sådan lidt på et knivsæk.
Så vi får se, om vi får den danske version af Fancy Hans. Men en ting, Jacob Bøtter, som jeg ved, at du har lavet, det er et projekt, der også har noget at gøre med at trække på en masse mennesker for at hjælpe nogle få. Og det er nemlig det, som man kunne kalde sådan mikrodonation. Prøv at fortælle lidt om det site, du har lavet der.
Jamen altså, jeg har lavet en hjemmeside sammen med to venner, som hedder Omarty. Og den har vi lavet, fordi at, jeg fik sådan et SOS Børnebyerne barn, da jeg var 5 år eller sådan noget. Og hang et billede og et brev op på køleskabet, kan tydeligt huske, eller det gjorde mine forældre nok. Og så kom der løbende noget fra Afrika, som jeg så gik og kiggede på hele min barndom, og syntes var meget sjovt. Som jeg stadig interessen for, da jeg glemte det igen. Men så mødte jeg nogle folk fra SOS Børnebyerne.
Hvad så med det stakkels barn, hvis du mistede interessen?
Du ved, jeg blev teenager, og der kom andre prioriteter.
Så kom der ikke flere donationer for Jacob Bøtter?
Jeg tror lige præcis faktisk, der gik 10 år, så det gør ikke så meget. Der kommer man ud af SOS-systemet
igen. Så kom der bare Bacardi Breezers på bordet i stedet
for. Men så kom det ligesom tilbage, du ved, når man selv får børn, så bliver sådan nogle ting interessante igen, og begynder at betyde mere og mere, og man begynder at kigge ud, i stedet for bare at kigge ind. Og så mødte jeg altså de her folk fra SOS Børnebyerne, som fortalte mig, at deres system ikke rigtig fungerede så godt længere. Og dem, som har sådan et SOS Børnebyerne barn i dag, de er jo nok ikke lige, du ved, i København, og de er nok heller ikke lige 30 år. De er nok nærmere uden for København over 50 år. Nu siger jeg måske for meget om deres analyseredskab. Men de ramte måske ikke lige ned i der, hvor udviklingen er. Der var ikke ligefrem first movers blandt deres brugere. Og da jeg så stoppede med at arbejde, hvis man skal sige det sådan, kigge på barsel, så ringede jeg til dem og sagde, at jeg ville egentlig gerne lave et barselsprojekt on-off sammen med dem, og prøve at finde ud af, hvordan kunne man få det her til at fungere, hvordan kunne man få noget nyt blod ind i det her system, for der er jo sådan set stadigvæk nogle børn, der har brug for hjælp. Og det har jeg så brugt et års tid faktisk på at prøve at finde ud af, altså igen on off, på hvordan det her skulle fungere. Jeg har været i Afrika i en uge og bo sammen med de her børn og voksne i Kenya. Og fundet ud af, at noget af det, der ikke fungerer i dag, det er blandt andet mikrolån. Jeg er selv kæmpestor bruger af det site, der hedder Kiva, og har givet, jeg ved ikke hvor mange $100 ud i lån til mennesker rundt omkring på hele jordkloden. Men især i Afrika fungerer det ikke specielt godt, for der er jo altid en mellemmand imellem, som udbyder mikrolånet til den, der så får det. Og de mellemmænd er nok det tætteste, man kunne komme på en brugtvognsforhandler eller noget andet, man kunne sammenligne med i Danmark. Det er ikke lige de mest sådan, etiske mennesker, der findes på kloden. Og indkræver de der penge ret hurtigt og ret hårdt og med ret mange renter. Så det, de egentlig ville have brug for rigtig mange, vi mødte i Afrika, det ville egentlig bare være et positivt skub, som gjorde, at de kunne komme i gang med deres tilværelse på ordentlig vis og få et rigtigt banklån. Men det kan man jo først, når man ligesom er kørende, i hvert fald i Afrika. Så dem, vi besøgte, jeg tror, vi var jo sådan 20-30 familier, dem, vi besøgte, havde vi egentlig bare brug for 2-3.000 kroner. Vi havde bare lyst til at give dem det selv, men det kunne vi jo ikke rigtig, for at komme videre og for at kunne måske på et halvt år kunne komme på fod og få det der banklån. Så vi tænkte, i stedet for at samle alle de her historier ind, og det er så det, vi har gjort, og lægge op på det her site, og så tænker vi, så beder vi alle vores venner om hver at tage en person og samle pengene i deres netværk. Så det kunne være dig, Christiane, der sagde, nu vil jeg gerne hjælpe ham her, den her dreng og hans familie, de har brug for 5.000 kroner, du lægger 500 selv og spørger dine venner på Facebook eller i radioen, om de vil give resten.
Så det smarte ved det her er jo sådan set, at man kan se, at her er det her barn, hans mor har brug for en ny symaskine til hendes lille bitte biks. De skal bruge 800 kroner.
Præcis.
Og så kan man simpelthen hjælpe med at få samlet det ind.
Præcis.
Og så går det et ret konkret sted hen. Og
det man ved fra forskningen, det er, at de der betingelsesløse donationer, hvor man bare giver pengene, og et eller andet sted vender ryggen til, og ikke skriver lange rapporter, det er faktisk det, der virker. Der, hvor det ikke virker så godt, det er, når man giver pengene mod en masse betingelser, altså møder dem igen og holder en masse møder, så er det typisk, at de ikke rigtig går så godt for de her familier, der får penge. Så det bedste, det er sådan set bare ud af god tillid og godt hjerte.
Så I håber på, at pengene går til symaskinen?
Det ved jeg.
Det ved du, de gør.
Det ved jeg.
Du lytter stadigvæk til Elektronista, det her, det er Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er så heldig at have besøg af Jacob Bøtter i studiet her i dag. Han er iværksætter, og han er forfatter, og vi har snakket om din nye bog, Jacob, som hedder Udefra. Og nu skal vi snakke lidt om nogle nyheder, fordi du er jo også sådan en fyr, der bevæger dig rigtig meget på internettet, så du holder øje med, hvad der sker. Mm-hmm. Og vi har fået samlet en lille bunke sammen her i dag. Mm-hmm. Den første ting, som jeg lige faldt over, som ligesom fortsætter lidt i den samme genre, som vi har snakket i, det der med at få hjælp og hvordan man løser opgaver, det er det, der hedder Bringers. Mm-hmm. Har du hørt om det?
Nej.
Bringers, det er faktisk et nyt dansk site og app, hvor man kan få fragtet ting. Mm-hmm. Så man går simpelthen bare ind, og så siger man, jeg har en sofa, den skal fra Ballerup til Aarhus. Mm-hmm. Er der nogen, der kan tage den? Og hvad vil I gøre det for?
Fedt.
Eller det skal koste 300, eller hvad det nu er. Men så finder man simpelthen ud af, nogen, der kan fragte, nogle penge, der går ind, og så får man løst den her opgave. Så den er jo fuldstændig i tråd med...
Det må man sige. Jeg tror faktisk, der findes en norsk konkurrent, der hedder Easybring eller sådan noget. Nu googler lige, mens vi snakker.
Det kan du lige gøre.
Som men, er ved at lancere Danmark også.
Men jeg synes i hvert fald, at man skal prøve at tjekke det her Bringers. Mm. Det staves B-R-I-N-G-R-S. Mm. Som de jo tit gør på nettet. Så kaster man et par vokaler væk for at gøre ulden lidt kortere.
Og hvis man vil sammenligne med en konkurrent, så er der altså det her Easybring, kan jeg se, som er lanceret i Danmark også.
Som også
er
i Danmark. Sammen. Så er der to. Easybring eller Bringers, ja. Så kan man få fragtet nogle ting på tværs af landet. Og sikkert
eller tjene nogle penge på at fragte noget.
Eller tjene. Ja, mm. Det er nemlig det. Man kan også melde sig selv.
Hvis man er arbejdsløs.
Masser af muligheder. Folk, der ikke er arbejdsløse i Frankrig. Folk, der arbejder for Google eller Facebook eller Deloitte. De må nu ikke tjekke mails, Jacob, efter klokken 18. Mm-hmm. Er der nye overenskomster, der siger. Mm-hmm. Tror du, det er en god idé, sådan som du...
Jeg tror, det er en rigtig dum idé at skrive det i overenskomsten.
Altså, det er simpelthen
Det tager for givet, at man ved, hvordan alle mennesker lever deres liv.
Ja.
Det vil jo for eksempel være ret skidt for mig. Jeg vil jo gerne bruge min tid op til klokken 18 sammen med min søn. Så smider ham i seng, og så går jeg i gang med arbejde.
Altså, jeg vil også synes, det var helt hæsligt, hvis jeg ikke måtte tjekke mails efter.
Men omvendt synes jeg, det er rigtig godt for en selv at sætte rammer. Altså, for eksempel, som jeg så siger, op til klokken 18, ikke? Hvis det kan lade sig gøre på en dag, og skyde det dertil. Men det er jo et spørgsmål om sit eget personlige lederskab og sin egen rammer.
Ja, fordi kan man virkelig gå ud og så sige, nu tager vi den her beslutning. Det er ikke engang virksomheden selv, der beslutter det. Det er simpelthen en overenskomst, der siger, at, og det er jo nok for at imødekomme, at folk har, skal have lov til at holde fri, og de ikke skal føle sig presset til at sidde og arbejde kl. 23 om aftenen. Mm. Men hvordan fanden gør man? Altså, skal man beholde den frihed, og så ligesom stadigvæk sige, at kulturen skal lægge op til, at det er okay, at man ikke arbejder om aftenen?
Ja, en ting er kulturen, men andet er jo selvfølgelig at give folk nogle egne personlige redskaber, hvor de ligesom kan se, at det ikke er lykken at være på mail hele weekenden og sådan nogle ting. Altså, jeg tror, at hvis man skulle starte et sted, skulle man nok starte med, med weekenderne. Det er noget, jeg selv gør rigtig, rigtig meget. Min arbejdstelefon, den er på, på Do Not Disturb, og min mail åbner næsten aldrig i weekenden. Og det er et princip, jeg har haft i rigtig mange år. Og derfor så har folk omkring mig, venner, kolleger osv., de har jo lært, at Jacob kan man ikke få fat i weekenden. I hvert fald ikke fagligt. Og det er jo igen, det er jo noget, jeg har lært at gøre, fordi det giver mig en masse ro. Det er der en masse mennesker, der sagtens kunne lære af. Og jeg tror, så nogle redskaber at arbejde med det, hvordan vi som samfund får mere overskud til os selv og til vores familie. Klart. Men jeg tror, det er meget svært at prædefinere regler for, hvordan folk lever deres liv.
Jamen, jeg synes, at sådan en regel som den her, den er bare en forlængelse af en lidt gammeldags måde at tænke virksomhed på. Ikke?
At man stempler ud.
At man stempler ud, ja, faktisk lige præcis. Ikke? Ja. Og i virkeligheden burde de måske holde nogle seminarer for virksomhederne, hvor de snakkede om, hvordan er det egentlig, man skal arbejde. Er det også okay, at man kommer ind kl. 11 en formiddag, fordi man lige havde lyst til at være sammen med familien i stedet for?
Ja, præcis.
Så den regel er vi ikke rigtig fan af her i hvert fald. Hvad med Twitters nye look, Jacob Bøtter? Ja, du var en af de første danskere på Twitter. Er du fan af det, eller hvad siger du til det? Fordi Twitter har jo fået et makeover, som gør, at det kommer til at i virkeligheden at ligne Facebook rigtig meget.
Ja, det kan man sige. Eller Facebook og Tumblr blandet sammen på en meget mærkelig måde. Jeg havde en af de første profiler i Danmark. Ikke den første, men en af de første, og har brugt det meget aktivt i rigtig mange år. Og noget af det, jeg er glad for, det er nemlig det simple, at der bare er den her timeline, altså der er den her linje over ting, som jeg har skrevet, og det står i omvendt kronologisk rækkefølge. Så det er en blog i et lille bitte format. Med Twitters redesign, så kommer profilen til at ligne Facebooks næsten identisk. Jeg tror, det vil være ret svært for min mor og far at se forskel. Udover logoet, de lige skal passe på, med ikke er det samme. Og for det andet, så prøver Twitter at læse, hvad det er, som jeg skriver, er vigtigt for folk at vide. Så den prøver for eksempel at regne ud, at hvis der er et indlæg, jeg skriver, som er meget populært, jamen så skal det blæses op i skriftstørrelse 100. Og for det første er det ikke særlig kønt, men det er jo selvfølgelig en personlig sag. Og for det andet, så er det lidt mærkeligt, for mig at se i hvert fald, at noget, jeg skriver, som folk ikke retweeter, skulle være mindre vigtigt for folk, der besøger min profil, end det, som folk retweeter. Den præmis køber jeg ikke rigtigt. Der kan være masser af ting, man skriver, som folk ikke lige retweeter, fordi det ikke er noget, man retweeter. Jeg er blevet skilt. Det er forhåbentlig ikke noget, alle vil retweet for hele verden. Det er jeg ikke, men tænk, hvis jeg nu skrev det.
Vil du skrive det på Twitter så?
Måske.
Ja.
Eller du ved, min far er død, jeg er virkelig ked af det. Det vil forhåbentlig ikke noget, du vil retweete, vel?
Nej.
Men derfor kan det jo stadig godt være vigtigt. Så jeg tror, generelt tror jeg bare ikke så meget på sådan nogle algoritmer, der prøver at regne ud, hvad ting er vigtige. Og det er jo også det, Facebook har måttet erkende med hele deres graph, at det er rigtig, rigtig, rigtig svært at regne ud, hvad der er vigtigt, ud fra en maskinel tankegang.
Især fordi jeg synes, at Facebooks setup faktisk er rimelig grimt, og at jeg synes også, det er ret forvirrende, og jeg har slet ikke noget overblik over, hvad jeg egentlig får lov at se, fordi jeg føler, det er Facebook, der styrer det. Det har jeg faktisk ikke rigtig behov for, at Twitter de tager lige valg. Men til gengæld så bruger jeg nemlig Hootsuite, den her klient, som man kan læse alle sine tweets i. Og så tror jeg faktisk, så bliver man jo ikke påvirket.
Nej, du bliver ikke. Det er folk, der bruger webinterfacer.
Ja.
Men som Twitter har vist i senere tid, så vil de gerne have mere og mere kontrol over, hvordan folk bruger deres API. Altså at for eksempel, hvordan Hootsuite henter tweets. Så jeg vil ikke blive dybt chokeret, hvis de på et tidspunkt lader det her ind som et krav i den måde, man får support API'et på. Det vil teknisk set være rigtig svært, men hvis det er den vej, de gerne vil gå, så kan de jo styre lige så langt, de vil.
Det håber jeg ikke.
Nej.
Jeg er faktisk rigtig glad for, sådan som det fungerer for mig.
Ja, samme her.
Så det var faktisk også en thumbs down til Twitters nye look. Jeg skal sige så meget som, at det faktisk, hvis man nu skynder sig ind for at se det, så kan man faktisk ikke se det endnu, hvis man har en eksisterende konto. Mm. Alle, der starter forfra nu, burde få det nye look, og så tror jeg, de drøber sådan ind med at få det i gang.
Jeg har desværre fået det.
Du har fået det, så der er no way back.
Mm.
Du var jo også en af de første på Twitter. Hvornår var det egentlig, du hoppede på?
Ja, det kan jeg slet ikke huske, men min profil har nummer 6600. Det er til at huske.
Nå, det er som dansk profil, eller hvad?
Som profil.
På
Twitter.
På Twitter i det hele taget?
I det hele taget.
Du var nummer 6600?
Ja, så det er
fandme tidligt. Et af de tweets, som har fyldt rigtig meget i de seneste par dage, det er, jeg kommer lidt til at fnise, når jeg taler om det, for jeg synes, det er så åndssvagt og sjovt på en gang. Det er US Airways, som har sendt et tweet ud, og nu fortæller jeg det ligesom, som det er, uden at alligevel blive alt for grafisk. De har en korrespondance med en kunde, som er træt af, at personen er forsinket. Det starter de ligesom med at sige, det er de kede af, indtil de så ligesom svarer med et tweet, hvor der er et billede af en nøgen kvinde med spredte ben og en flyvemaskine, der er landet lige midt i mosen, faktisk. Det er ikke et salgkønt billede, vil jeg sige. Og de steder, hvor jeg har læst om det, har der også været advarsler om, at før du klikker her, skal du vide, det er ikke NSFW, som det hedder, ikke? Som jo går for Not Safe for Work. Jakob, hvad tænkte du, da du så det her famøse tweet fra US Airways?
Jeg tror primært, jeg grinede, fordi jeg så det i en af de her vinklinger, som der folk har brugt hele dagen på at skrive, altså deres egne vidigheder om på det her, ikke? At det måske var her, man skulle lede efter fly fra Malaysia og så videre.
Ja.
Der har været rigtig mange gode vidigheder om på det, og det er jo en eller anden medarbejder, der har lavet en kæmpe, kæmpe stor fejl. Håber jeg det i hvert fald.
Ja, jeg har faktisk et par stykker her. Ja. Twitter reactions til det her. Der er en, der siger, I always said US Airways had the most leg room. Haha. Good luck retrieving that black box. Og sådan fortsætter det altså. Right now CNN is on the phone with US Airways. I heard you found a plane. Ja, det er en alvorlig fejl, der er blevet begået der. Men US Airways prøver at forklare sig selv med, at det simpelthen var et tweet, som der var nogen, der havde sendt til dem, som så var blevet flagget, og på så en eller anden måde ved jeg så ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at billedet var blevet downloadet og vedhæftet i et nyt tweet.
Mm.
Jeg kan faktisk ikke rigtig se det ske som et uheld. Kan du det?
Mm, ikke rigtig, nej. Det må være en medarbejder, der har været meget, meget træt.
Ja,
ja.
Eller meget, meget provokeret.
Ja, eller virkelig træt af sit arbejde og tænkte, det var en sjov måde at sige op på.
Ja. Det er da i hvert fald noget, der bliver husket lidt længere, end det er almindeligt på internettet. Ja. We apologize for the inappropriate image we recently shared in a Twitter response. Our investigation has determined that the image was initially posted to our Twitter feed by another user. We captured the tweet to flag it as inappropriate. Unfortunately, the image was inadvertently included in a response to a customer. We immediately realized the error and removed our tweet immediately. Det tog dem faktisk en time at få fjernet det her. Det fatter man jo så heller ikke igen, nej, hvordan det kan få lov
til.
We deeply regret the mistake, and we are currently reviewing our processes to prevent such errors in the future. Ja, det synes man måske nok, de skal gøre. Fejl.
Mm.
Fejl, fejl. Fail. Hashtag fail, som man siger på internet.
Det må man sige.
Der er også en mega kæmpe hashtag fail, der bløder.
Mm.
Heartbleed.
Mm-hmm.
Jakob.
Det må man sige.
Er du ramt, tror du?
Altså, det er jo det er lidt religiøst lige i øjeblikket, ikke? De mest tekniske mennesker, jeg kender, er meget påvirket af det. Og det er ellers folk, som sjældent sådan rider med på alle mulige former for Snowden-rygter og alt muligt andet. Men de er virkelig sådan hårdt ramt af det her mentalt, og føler lidt af alt, hvad de har lavet. Det bare står helt vidt åbent nu.
Og hvis vi lige skal forklare præcis, hvad det er, det her har blivet.
Good luck.
Ja, præcis. Nu forklarer jeg lige præcis, hvad det er, ikke? Jeg vil faktisk gerne prøve, ja. Fordi jeg har faktisk prøvet at forstå det her.
Jeg vil gerne hjælpe.
Okay, det er godt. Ved fælles hjælp kan vi måske forklare det. Altså, der sker jo det, at når man har en webadresse, så står der jo typisk HTTP, og hvis der så også står S, så er det altså en krypteret, noget krypteret indhold.
En sikker linje.
Ja, som andre simpelthen ikke kan sidde og lytte med på. Og det har så fungeret på den her måde. Altså, der hvor den så går galt, det er, at der bliver sendt det, de kalder et heartbeat request til min computer for eksempel. Så siger den ligesom, er der stadigvæk liv ved dig? Så ved den, at min session er stadigvæk i gang, og den skal ikke til at lukke den ned, og min computer svarer tilbage. Men der, hvor det så bliver farligt, det er, at der er sådan en fejl, der gør, at man kan sende sådan et heartbeat request, altså ligesom spørge min computer, er du der stadigvæk? Hvis man så siger, sender en værdi afsted. Jakob, du bryder altså bare ind, hvis du lige pludselig synes, okay, du kan forklare det bedre. Ja. Man sender en værdi afsted, altså den frække hacker-type siger, nu sender jeg en byte afsted, men jeg siger, jeg sender 65.000 byte afsted. Og så er det, at svaret fra min computer bliver på 65.000 byte. Normalt der vil den jo kun skulle svare det samme, den samme mængde data tilbage, og ligesom sige, ja, jeg er her. Men det, den så gør, det er, at den svarer bare meget mere tilbage, for den har fået at vide, at den skal svare mere tilbage. Så den giver alt for meget information om sig selv. Og det kan så ende med at blive passwords og personlig information og alle mulige ting for min computer, ja, som jeg er ikke interesseret i, andre skal have fat i.
Det er okay.
Var det ikke sådan nogenlunde okay forklaret?
Det er jo ikke alle i hele verden, der er ramt. Det, som gør den her sag sådan ekstra interessant, tror jeg, i teknikerkredse, det er, at det er en særlig version af det her HTTPS, som er ramt. Som er alle, der kører med en sådan åben softwarepakke, som er open source, der hedder OpenSSL. Det er dem, der er ramt, og det gør langt de fleste, men der er nogle få, som ikke er ramt, som er dem, der ikke kører med det her. Og det interessante er jo nemlig, hvordan open source community reagerer på det her. Tænk, hvis det var Oracle eller Microsoft, der stod bag fejlen, ikke? Så havde vi jo kunne pege fingre. Det er lidt svært her, fordi tusindvis af mennesker, som har bidraget til det her stykke software.
Så man ved ikke, hvem der har lavet fejlen.
Har lavet fejlen, er lidt svært. Der er sikkert nogen, der godt kan spore det frem, ikke? Men selv hvis man gjorde, er det jo ikke så lige så interessant, at stå og pege et menneske.
Men det, jeg synes, der var ret vildt, det var, at jeg fandt ud af, at det er jo noget programmeret, altså en programmering, der er foregået for virkelig mange år siden. Altså det er jo ældgammelt.
Det er det.
Jeg kan ikke huske for meget, men det var mange år. Det var ikke fem år. Det var snarere sådan 15-20 år-agtigt. Så vi faktisk går rundt og bruger sådan noget antikvarisk kode.
Sådan er nettet jo nogle steder.
Ja. Ja.
De sådan grundlæggende dele af internettet er jo stadigvæk relativt gamle. Fordi hvad der virker, er der ikke nogen grund til at ændre. Og der er også nogle ting, der er distribueret på nettet, som vil være lidt svært at ændre, nu hvor det er ude.
Men det er altså en rigtig god idé at skifte sin password.
Det vil være en rigtig god idé at gøre det i dag. En god påsketing.
Så det skal man, det kan man hygge sig med i påsken og finde ud af, hvad det skal være i det nye password, eller flere nye password. Man skal jo helst have mange, og der skal være tal og bogstaver og alle mulige tegn. Det er jo ikke til overhovedet at holde styr på. Men det kan vi fornøje os med i påsken. Det her, det er Radio 24/7, og programmet, der hedder Elektronista, det er et kulturprogram, hvor vi især taler om digital kultur, hvad der sker på internettet. Jeg taler i dag med Jakob Bøtter, som er iværksætter og forfatter. Vi har talt om Jakobs bog, som hedder Udefra, så vi talt lidt nogle nyheder fra internettet igennem. Og Jakob, en historie, jeg godt vil tage op her nu, det er en Facebook-side, som jeg blev gjort bekendt med i løbet af ugen, som var en rigtig, rigtig slem mobbeside, faktisk. Det var ligesom oprettet omkring en sportsklub, en idrætsforening, og den var anonym, så dem, der ligesom skriver den, ved man ikke, hvem er. Men det, de gør, det er egentlig at hænge en masse af, man må gå ud fra deres kammerater ud. Det er altså nogen fra den her klub, må man gå ud fra. Og hvor de siger nogle virkelig, virkelig grimme ting, altså om nogle meget unge mennesker, og det er også meget af sådan seksuel natur, og hvem vi hader, og hvem der ingen venner har, og hvem der har været sammen med hvem. Og sådan. Altså det er bare virkelig mobning på den virkelig ubehagelige måde. Og jeg blev kontaktet med information omkring den her side, og sagde ligesom, jamen så må vi jo anmelde den, ikke? Og det gik jeg i gang med selv at gøre, men Facebook var ligesom ligeglad. Og så gik jeg ud på Twitter og sagde, den her side, den er altså ikke i orden, lad os lige få den anmeldt. Og der gik rigtig, rigtig lang tid, og så endelig så lukkede Facebook siden. Hvordan har du det med, at internettet og især de sociale medier, sådan et sted som Facebook, skaber mulighed for den her form for mobning? Altså, jeg synes jo, det er forfærdeligt, når man tænker på på børn, der var voksenmobning, er jo en helt anden historie, som også findes, men altså især børn, der, der bløder
jeg. Det her, det var store børn, jeg nød også at se, siden den lukkede. Det er jo det er et stretch at kalde dem voksne endnu, ikke?
Jo.
De er store børn.
De er store børn.
Ja.
Og de er måske også et sted, hvor de bare ikke forstår konsekvensen af, præcis, at, at det, det de tænker kunne være sjovt i skolegården eller et eller andet, lige pludselig kommer ud, er åbent for alle. Alle kan simpelthen se det her, ikke? Og eksisterer i princippet i lang tid, hvis Facebook ikke endelig vælger at lukke.
Det er jo det, der er så fantastisk, men også det, der er så forfærdeligt ved de her sociale medier, at de er umulige at kontrollere, ikke? Og fordi de er så store og så ubegrænsede, er det også svært at have nogen som helst kontrolenhed med dem, fordi det simpelthen vil tage for meget tid, og vil være for svært at vurdere, og det vil være subjektivt, og det her foregår på dansk, og hvem skulle lige i Facebook-kontor sidde og kigge på det og vurdere, om det var dårligt. Det er det, der gør det så utroligt svært, at politiet er sådan lidt sat ud af kraft her, ikke?
Jo, og man tænker også, altså nu var der rigtig mange, der anmeldte den her side, efter det kom i gang med at sprede sig på Twitter.
Mm-hmm.
Og der fik man jo bare sådan et standardsvar med, det her, det bryder ikke vores, vores retningslinjer. Det gjorde det så, ikke? Ja. Og til sidst så var det så også, at de lukkede den. Men vi er jo inde i også et eller andet, det der med censuren og sådan noget, der også er lidt sprængfarligt. Men vi skal tale med en rigtig venlig dame i telefonen nu, som hedder Charlotte Frese. Charlotte, er du med os?
Ja, det er jeg.
Hej med dig.
Hej.
Charlotte, du er jo stødt på den her Facebook-side.
Mm.
Og hvordan fandt du egentlig den?
Jamen, jeg har haft kendskab til den noget tid igennem min søn, som dels har deltaget i det arrangement, som er udgangspunkt for det, der bliver skrevet på siden, altså det isdisco. Og så har jeg sådan ind imellem klikket ind på den for at se, og han, altså min søn har været ked af de ting, der har været skrevet om ham. Så derfor har jeg holdt lidt øje med den.
Men det kan man jo godt forstå, at du gør som mor, men hvordan har du det så som mor, når du ser, at der bliver skrevet sådan om blandt andet dit eget barn?
Jamen, det bliver jeg da selvfølgelig ramt over og ked af, selvom jeg godt som voksen måske kan sige, at det, der lige præcis står om mit barn, på den ene side er harmløst sammenlignet med, hvad der står om de andre børn, men på den anden side, så kan jeg jo se, hvad det gør ved ham. Og han synes ikke, det er harmløst. Han bliver rigtig, rigtig ked af det. Og det rammer mig, fordi man er jo magtesløs. Man kan ikke rigtig gøre noget ved det.
Hvad kan man sige til sådan et barn?
Jamen, man kan jo prøve at lære ham, hvad de sociale medier også er for en størrelse. Og prøve at snakke om, hvordan man kan tolke det, der bliver skrevet, når man ikke måske når at tænke så meget over, inden man poster osv. Og blive ved med at tage den snak igen og igen, fordi det er jo ikke kun på sådan nogle sider, at der kan stå noget, der kan gøre en ked af det. Det kan der jo stå alle mulige andre steder også.
Og du oplevede jo også, da du gik ind for at prøve at anmelde den her side, at du bare fik et afslag fra Facebook.
Ja, det var jo nærmest et autosvar, ikke? Som også blev omtalt før, det der med, at man ikke brød fællesskabsreglerne, som kom retur.
Hvordan synes du, at Facebook kunne have håndteret det anderledes?
Jamen, jeg havde egentlig fået en opfattelse af, at de i hvert fald som minimum kiggede på siden og forholdt sig til siden, men det var klart, at det indtryk ændrede sig med det svar, jeg fik, at det gjorde de ikke. I hvert fald, og hvis de gør, så er det i hvert fald meget, meget, meget overfladisk.
Ja, fordi jeg vil sige, man skal altså ikke læse meget dybt ned på den der side der, for at finde ud af, at det var altså mobning, det drejede sig om.
Nej, og det var, altså, det var jo grove, groft sprog og sådan, altså grove seksuelle beskyldninger og sådan nogle ting, ikke? Mod ganske unge børn. Så jeg synes nemlig heller ikke, man skulle kigge særlig dybt for at finde ud af, at det var ikke okay.
Nej, jeg kan lige prøve at læse noget op her uden navne, men bare sådan for at give et eksempel på, hvad der har været. Jeg har hørt, at X er til drenge, og X og X har knippet med 8 forskellige drenge sidste gang, og de fik fingre af X. Altså, det er jo sådan nogle ting, der står med navnsnævnelse, ikke? Og har hørt, at den eneste grund til, at alle vil have X og X, er fordi de har mange likes, og fordi de er lækre, og X er begyndt at gå rigtig meget sammen, efter at de er blevet bedste veninder, bla bla bla. Det er sådan noget rigtig ungdomssladder, men bare med en masse ondskabsfuldheder indeni, som bare gør det, at det ikke er, altså det er på ingen måde nogen form for uskyldig mobning, synes jeg ikke. Så det er rigtig godt.
Nej. Det synes jeg også, det er rigtig groft, og jeg tænker også, at måske findes der faktisk forældre til nogle af de her piger og drenge, som ikke ved, at de her ting står om deres børn. Og jeg har set, efter siden er blevet lukket, har jeg fulgt med kvæg min søn, at mange af de her piger poster, jeg er fri. Altså, at de simpelthen har en følelse af frihed. For de har jo selvfølgelig også selv løbende anmeldt den her side, men nu har fået det samme ligegyldige autosvar fra Facebook. Men nu har en følelse af, at yes, endelig skete der noget. Nu er jeg fri for at have de der klistermærker siddende på min ryg med alverdensbeskyldninger om det ene eller det andet. Så det kan man sige, at det, er jo så, det er jo så det gode ved det. Nu.
Jamen, altså, er man 13 år, er det bare ikke sjovt at blive kaldt luder, eller
nej,
at man ikke har nogen venner? Eller, altså, det er rigtig skidt. Har du selv snakket med din egen søn om, hvordan man skal tale på sociale medier? Fordi det tænker jeg jo, det er jo også en del af ansvaret, at vi skal sørge for at få snakket med vores børn om, så de ikke ender med at gå ud og lave sådan nogle sider her. For det er der jo nogen, der gør åbenbart.
Mm. Jeg har snakket rigtig meget med min søn. Jeg har snakket så meget med min søn om det, og forsøgt at være med ind over hans Facebook, at vi til sidst faktisk blev enige om, at den bedste ting for ham lige nu nok var at lukke Facebook. Fordi det simpelthen kørte ham af hænde, og at det, der jo også sker rundt omkring på skolerne, hvis man efterlader sin iPad eller noget i frikvarteret, så synes kammeraterne jo, det er sjovt at være inde på andres Facebook. Og den måde, som der tilgik venner på hans side, kom simpelthen ud af kontrol. Så selvom jeg er til at sætte mig til at sortere venner ud sammen med ham, så kunne der gå en uge, og så var der måske tilføjet 130 eller 420 nye venner, og det synes jeg ikke er måden at være der på. Og det har også, altså det har været en stressfaktor for ham, at det gået op for os i bagspejlets klare lys, fordi han kom meget hurtigt efter, han var taget af Facebook og sagde, at han faktisk bedre kunne koncentrere sig i skolen. Og det er ikke noget, han har efterspurgt, og nu er det flere måneder siden. Han er faktisk en lettet dreng.
Han har det faktisk godt med det. Er der nogle af hans kammerater, der har reageret mod, at han er hoppet af Facebook?
Ja, det har i virkeligheden også været et issue, man kunne gå rigtig meget op i. Det der med, hvorfor nu det? Og jeg har også måttet træde i karakter et par gange og svare på nogle sms'er, der er tækket ind på hans telefon. At nu var det altså hans mor, der snakkede, og det var mig, der havde truffet beslutningen. Og hvis der var nogle spørgsmål til det, så var de velkommen til at kontakte mig omkring den her beslutning, for det var en voksen beslutning.
Men er det okay så? Altså, fordi nogle gange er det også sådan lidt, så er forældrene inde over, så siger man det til en voksen. Altså, er det, bliver det taget godt imod så?
Fra hans side,
nej, jeg tænker bare om, altså, om kammeraterne synes, at det er, har de respekt for det, eller?
Ja, det tror jeg, at det giver lidt ro, kan man sige. Ikke? Okay. Altså, han skal ikke stå til meget til regnskab, og det kan også være svært at svare på, hvorfor er jeg ikke på Facebook mere, fordi det er alle andre jo. Så det kan være rigtig svært at finde et passende svar, selvom han jo godt kan, altså han har nok i virkeligheden mest lyst til at sige den rigtige begrundelse. Ja, det var lidt svært, jeg var måske ikke så god til det, jeg kunne måske ikke helt styre det. Men det er måske ikke det, man står og siger, når der står 5-10 kammerater omkring jer og spørger, hvorfor er du egentlig ikke det mere? Så er det måske meget nemmere at sige, fordi det har min mor besluttet. Altså, og så er den ikke så meget længere. Så kan han måske svare på det, når han er mere klar og har et svar, som han kan svare på en ordentlig måde. Ikke?
Han skal selvfølgelig bare sige, at han er first mover ved at hoppe i Facebook. Det er klart.
Ja, lige præcis. Men det gør han nu også, og han er også åben nok med det i klassen i forhold til at sige, når de skal lave noget fælles. Hey, husk lige, det skal ikke inviteres på Facebook, for jeg er ikke med der. Gør det på Intra, eller hvor de nu kommunikerer.
Charlotte Frese,
han ikke slår over det.
Tusind tak, fordi at du fortalte historien om en rent praktisk historie, når mobningen slår ned, og en løsning kunne være, at man faktisk bare smutter, men en anden rigtig god løsning, om i hvert fald noget, vi alle sammen bør arbejde med, det er at få snakket med de her unge mennesker om, hvad konsekvenserne er, hver gang man kaster sådan noget ud. Hvordan vil det være for dig selv? Hvordan skal man tale på internettet, når man taler ordentligt til hinanden? Tusind tak, Charlotte, fordi du var med.
Ja, selv tak.
Og så kan jeg jo tilføje, at i program nummer 113, der havde vi jo Thomas Myrup Christensen fra Facebook med, hvor vi endelig fik Facebook ligesom i studiet, og hvor vi snakkede, og det var jo før den her sag, men hvor vi snakkede om en masse ting. Og jeg ville jo gerne have haft ham med på telefonen i dag, det havde været helt oplagt, men han er desværre på ferie. Men han skriver til mig, at generelt er det jo Facebooks mission at gøre verden mere åben og sammenhængende, og derigennem give folk globalt mulighed for at ytre sig på nettet. Som vi talte om, skal dette afbalanceres, men hvad kræver med hvad det kræver at få fællesskab til at fungere, hvordan vi gør det, gør vi opmærksom på gennem vores fællesskabsregler. Og så kan man altså gå ind på facebook.com community standards, hvis man vil se, hvad deres fællesskabsregler er. Og de tolererer ikke mobning eller chikane, men så er spørgsmålet jo bare, om de sørger for at få reageret, når der altså bliver anmeldt sager. Jakob Bøtter, du sidder stadigvæk her i elektronistestudiet, og vi fik en god snak, eller du var faktisk ikke med, men det er simpelthen, fordi vi har travlt, og vi skal nå noget mere med dig.
Det er okay.
Så du må faktisk godt lige få lov at reagere på det, fordi jeg synes, det er sådan noget, vi har en holdning til, og det er jeg sikker på, du har. Hvad vil du gøre med dit eget barn? Altså, hvad tror du, der kunne være nogle løsninger her.
Jeg tænker, for det første tænker, at det er heldigt, at jeg ikke skal tale med min halvanden år om det her endnu.
Ja, du har lidt tid at løbe på.
Har lidt tid at løbe på at tænke mig om. Men det er faktisk noget af det, som jeg har lidt svært ved. Fordi når jeg sidder og lytter til det, tænker jeg jo altså på hendes historie, at løsningen vel ikke kan være at hoppe ud af Facebook. Men omvendt så har jeg også svært ved at se, når det kommer så langt ud, hvad løsningen så ellers skulle være. Man så det for nogle år siden, hvor der var nogen, der kan huske det her website, der hedder Formspring, som blev ret stort blandt teenager, og jo faktisk næsten lukket ned, det siges i hvert fald, at de jo ændrede navn og alt muligt andet, fordi de jo næsten var konkurs, og at det siges i hvert fald, at det var totalt umuligt for dem at rejse penge, fordi der var rigtig mange politikere, som kæmpede imod dem, og som jo kendte folk i de her venturekapitalfonde. Så jeg tror, at Facebook skal passe på med, hvad de gør. For det, der skete for Formspring helt konkret, var, at der var en masse teenager, der tog deres eget liv. Og nogle af de teenager var jo simpelthen familie med senatorer. Det her er jo sådan
og det er
kynisk.
Den yderste konsekvens,
det
kan man sige.
Det er yderste konsekvens, og det her det er helt kynisk. Men det, der skete for dem, var sådan helt forretningsteknisk, at de blev bremset. De kunne ikke gøre noget, fordi de havde mistet hele deres goodwill. Og selvfølgelig nogle mennesker, der var døde, det var helt forfærdeligt. Men det jeg prøver at sige, er, at det er jo totalt umuligt at være ligeglad. Og det var det, de lidt var.
Ja. Og det skal Facebook altså ikke være. De skal simpelthen tage de her anmeldelser seriøst. Men det er jo også der, så bliver der også snakket ytringsfrihed, og hvorfor må der ikke være bare bryster på Facebook, for vi er jo danskere, det er jo sådan noget, ikke? Altså, den er også svær. Man kan godt se, hvorfor den er svær. Men Jakob Bøtter, vi har tid til at få ugens app-befaling. Mm. Men i stedet for en app den her gang, så får du faktisk lov til at anbefale en Tumblr. Eller måske endda to ting, som har noget at gøre med, hvordan man kan blive klog. Lad os se, hvad vi når. Der er en, der hedder usefulscience.org, som jeg ved, du er rigtig glad for. Og jeg var inde og kigge på den, og jeg var vild med den.
Ja, det er en af mine yndlingssites. Man kan vel godt kalde det en Tumblr. Jeg tror faktisk ikke, den lægger på Tumblr. Det er muligt, den gør. Men den lever lidt ligesom en Tumblr. Så det er et bitte korte indlæg, typisk lidt længere end et tweet, men deromkring, som tager noget hård videnskab, altså læser en rapport på 40 sider, og så skriver de på 5 sætninger, hvad går det her ud på? Så det tager fra videnskaben, hvad der bliver forsket i kreativitet, uddannelse, fitness, glæde. Alt sådan noget. Og så prøver de at kode den ned til noget, man kan bruge til noget.
Det er
altså noget,
fint.
Som er useful.
Altså det er virkelig bare sådan, på 5 linjer et overblik over en eller anden, et forskningsresultat er det jo typisk. Jeg sidder lige og ser, om jeg kan få et med.
Der er en god faktisk, en.
Jeg tager lige en her, jeg ved ikke, om den er god, men nu læser jeg bare en op. The added calories that come from consuming an alcoholic beverage before a meal do not make adults eat less during that meal. In fact, alcohol before a meal may lead to an increase in consumption. Altså en rapport, der handler, sikkert er lang, ikke? Det er meget mindre end et executive summary det her, men det handler simpelthen bare om, at hvis man tror, at hvis man drikker en drink, inden man spiser sin mad, så spiser man mindre mad, men det gør man ikke, man kommer til at spise mere mad. Det er bare et lille eksempel.
Det er det.
Lad os nå den anden også.
Ja, det er et website, der ligner den utrolig meget. Den hedder coglote.com, cognitive load. Og det er, igen, bittesmå indlæg. De er lidt længere typisk, men de har et uddrag, der minder lidt om useful science. Og det her det er så ikke kun alt muligt videnskab, det her det er kun om adfærdsøkonomi. Så hvorfor gør folk det, de gør? Og det er især sjovt for folk, der laver software, eller i det hele taget tror jeg, folk, der prøver at lave noget, som skal have brugere, og folk skal bruge. Så det her det er forskning i, hvorfor gør vi det, vi gør? Og alle mulige eksempler på, hvorfor gør vi nu det, vi gør? Hvorfor spiser vi chokolade, når det er pakket ind på den her måde? Hvorfor er IKEA designet på den her måde? Og så videre, så videre, så videre.
Ting om mennesker og menneskers adfærd.
Yes. Og igen, lange forskningsrapporter skrevet ned til et par sætninger.
Og de to her, det er altså usefulscience.org, og så er det coglode.com.
C-O-G-L-O-E-D.
Coglode er det selvfølgelig, ikke? Cognitive. Coglode, eller snapback coglode på Twitter. Mm. Brain Gems, som han selv kalder det. Jakob Bøtter, programmet det er ved at være slut, men jeg vil spørge dig, inden du stikker af herfra, hvad kan vi forvente for dig her? Nu har du været på barsel i halvandet år.
Ja.
Hvad skal du
det så? Kan være, jeg er på barsel et år mere. Who knows? det har jeg faktisk ret svært ved at sige. Altså, jeg er jo ikke typen, der bliver lønmodtager. Jeg har aldrig nogensinde haft andre arbejdsgiver end mig selv. Så jeg kommer nok til at lave noget. Og nu har jeg lidt mere tid, end jeg har haft det sidste halvandet år, til at bygge noget. Så jeg kommer til at bygge nogle firmaer. Og hvad end det kommer til at blive, det aner jeg faktisk ikke lige nu. Lad os se om et år, hvor vi er henne.
En Jakob Bøtter uden en aktiv idé, det er da en usædvanlig situation. Men jeg er sikker på, at der nok skal komme, for det gør det normalt for dig, Jakob. Jakob, du har skrevet bogen, som hedder Udefra. Den er udgivet på Gyldendal, og den findes både som e-bog og som papirbog.
Og lydbog.
Og som lydbog, som du selv har indtalt med en forkølelse.
Desværre ikke.
Nå, jeg læste noget på Twitter med, at...
Det havde besluttet, at Gyldendal skulle gøre sig nogle andre, uden at jeg nåede henover.
Hvad var så det med, at du havde indtalt noget med en forkølelse?
Det er den lille video, som ligger på bogens hjemmeside.
Som hedder Udefra.
Udefrabog.dk.
Udefrabog.dk. Der kan man så læs mere om den bog. Og alle de der gode eksempler på, hvordan vi kan trække på hjælp udefra og bestille kager i New York og få fragtet ting den ene fra det ene til det andet sted og alt muligt andet. Tusind tak, Jacob Bøtter, fordi tak. Du var med i Elektronister i dag. Du har lyttet til programmet her på Radio 24/7. Måske er det via websitet, hvor du har været inde og streame en udsendelse. Det kunne også være en søndag kl. 12, hvor du har siddet og lyttet til radioen. Det kunne også være genudsendelsen, som kommer om tirsdagen. Der er mange måder, man kan lytte til Elektronister på, men du kan selvfølgelig også bare hente os i din favorit podcast-app. Skriv til os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Fang mig, jeg hedder Christiane Vejlo på Twitter. Og du kan selvfølgelig også fange os på Facebook. Mit navn uden noget snabelag foran er bare Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.